Pulkstenis ir 12:05 minūtes. Par šajā otrdienā, 30. jūlijā, būtisko turpmākajās minūtēs runāsim ziņdienesta raidījumā pusdiena. Studijā Dace Pēkšēna. Esiet sveicināti! Tagad, kad vētra un spēcīgais lietus beidzies, parādoties postežas patiesajai ainai, aktuāls ir jautājums, vai ar visu būs jātiek galā pašiem, vai talkā nāks un uz palīdzību var cerēt arī no valsts maka. Šodien uz Jūrmalu devusies premjera, lai kopā ar Jūrmalas domas priekšsēdētāju iepazītos ar situāciju, kur ar pilsētā, kur sevišķi daudz postījumu bijis Kauguros, Jauņķemaros, Vaivaros, Slokā, Asaros, Melužos, Majūros un Dzintaros. Jūrmalā atrodas arī kolēģi Agnija Lazdiņa. Sveika, Agnija, saki, kur tu tieši šobrīd atrodies un kā izskatās tev apkārt?
Labdien, jā, šobrīd es atrodos Melužos un nu, šeit pēc vakardienas, protams, tie postījumi jau pamazām tiek samazināti, proti koki tiek novākti no ceļa, tie jau praktiski ir novākti, joprojām ir redzami nolūzušie koka zāri un joprojām ir arī aplūdušās ielas un arī māju pagalmos var redzēt krietnu daudzam ūdens, un kā jau tu minēji, tad šodien Jūrmalā ieradās arī ministru prezidenta Evika Siliņa no jaunās vienotības, arī viņai līdzi bija viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministre Inga Bērziņa un arī iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis no jaunās vienotības, kas kopā ar Jūrmalas domas priekšsēdētāju Ritu Sproģi tad apsekoja šos vētras postījumus, un tāda pirmā pieturvieta bija Kauguru parks, kur tad ir lielākie, nu vieni no lielākajiem postījumiem, kur var redzēt šos izrautos kokus un aplūdušās vietas, un pēc tam arī devās uz Melužiem, lai apskatītu šīs aplūdušās ielas, un ministru prezidente uzsvēra, ka valstī jau ir mehānismi šobrīd, kā palīdzēt pašvaldībām, un valsts to jau ir darījusi šādās situācijās, un ministri arī norāda, ka postījumi ir lieli, tāpēc būs jāizmanto visas palīdzības iespējas, proti gan apdrošinātāji, gan pašvaldības finansējums, gan arī Eiropas finansējums. Paklausīsim viņas sacīto.
Svarīgākais šobrīd noteikti ir novērst to, kad ir aplūdušas mājas, nav elektrības. Tad, protams, tālāk arī par kokiem, parkiem, kas arī ir ārkārtīgi svarīgi, bet tas noteikti varbūt nerada šobrīd tādu tik lielu dzīvības apdraudējumu, izņemot tos kokus, kas varbūt ir uzkrituši uz mājām. Tur mēs arī meklējam risinājumu, esam kontaktā ar nacionāliem bruņotiem spēkiem, valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestu, jo tie koki, kas pieder pašvaldībai un ir uzkrituši uz privātu mājām, tos mēs varētu dabūt nost no viņām. Savādāk ir ar privātu īpašumiem, tur īsti valsts nav tiesība iet iekšā, tur tad cilvēkiem ir, nu, ja viņa īpašumā kaut kas ir noticis, tad viņiem šobrīd ir jātiek galā pašiem.
Arī iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis minēja, ka glābēji strādā joprojām un ir strādājuši visu nakti, un kopumā ir bijuši 400 izsaukumi Jūrmalā, un vakara pusnakti bija palikuši vēl vairāk nekā 200 izsaukumi, un palīdzējuši šos vētras postījumus novākt arī zemessargi. Savukārt Jūrmalas domas priekšsēdētāja minēja, ka līdz šim ir vairāk nekā 1000 iesniegumu saņemti no Jūrmalas iedzīvotājiem, un šis skaits iesniegumu turpina pieaugt, un aptuveni arī 500 cilvēkiem šobrīd nav elektrības Jūrmalā, un Jūrmalas dome turpina aicināt iedzīvotājus veikt fotofiksācijas un arī rakstīt iesniegumus, lai tad varētu saprast, kādi ir zaudējumi un tos arī tālāk risināt. Un šobrīd viens no šiem sāpīgākajiem punktiem Jūrmalā ir Melluži, kur joprojām ir aplūdušas ielas un arī māju pagalmi un arī pašas mājas, un domas priekšsēdētāji norāda, ka šo situāciju cenšas un centīsies risināt. Paklausīsimies viņas sacīto.
Mēs aicinām un zvanīsim, prasīsim, lūgsim citu pašvaldību iespējas atsūknēt šo ūdeni. Šobrīd tiek sausajās vietās veidotas bedres un grāvi, lai tas ūdens mēģina noiet dziļāk gruntījām, bet grunts ūdeņi tik augsti šobrīd, ka tas process notiek ļoti, ļoti lēni.
Jā, nu kā jau izskanēja gan ministres teiktajā, gan arī Jūrmalas domas priekšsēdētājs, tad palīdzība tiks lūgta arī no blakus pašvaldībām, un jau šobrīd tā tiek darīts, un tāpat arī iespēju robežās palīdzību sniegs Nacionālo bruņoto spēki, kas tad varētu iesaistīties, lai palīdzētu piemēram novākt kokus, kas uzgāzušies uz mājām. Un vēl vien jāpiebilst tas, ka šodien pēcpusdienā būs krīzes vadības padomes ārkārtas sēde saistībā ar vētras radītajiem postījumiem. postījumiem, kur tad paredzēts, ka kopā ar atbildīgajām ministrijām, dienestiem un pašvaldībām tiks analizēti gan šie vētras postījumi, gan arī lems par tālākajām darbībām un iespējām, kā tad palīdzēt Jūrmalai un pārējām cietušajām pašvaldībām. Dace?
Paldies Agnijai Lazdiņai par ziņām no Jūrmalas, tad uz palīdzību jūrmalnieku var cerēt, bet konkrētāk tad vēl tiks lemts, atgādināšu, kā tad pēcpusdienā būs premjeras sasauktā krīzes vadības padomes ārkārtas sēde. Un tikmēr joprojām aplūdušas ielas un arī daudz viet bez elektrības vairākos pagastos un dažviet arī pilsētā ir iedzīvotāji Jelgavas novadā. Arī tur iedzīvotāji un pašvaldība šodien cīnās ar vētras radītajām sekām. Kā viņiem ar to sokas? To savukārt devusies lokot Sinti Jambota. Sveiki, Sinti, kur tu savukārt šobrīd atrodies un kāda aina pavērs tur?
Sveiki, Dacis, sveicināt radio klausītāji. Es šobrīd esmu Jelgavā pie pilnībā aplūdušās Mātera ielas. Ūdens šeit ir līdz ceļiem un māju pamati ir ūdenī. Cilvēki brīžiem arī pārvietojas, brienot caur ūdeni, kā arī tālumā var redzēt ūdenī ieskaut vieglo mašīnu. Nu, pat blakus parkā uz soliņa apsēdās kāds kungs un nomainīja arī apavus pret gumijas zābakiem, lai turpinātu ceļu pa aplūdušajām ielām. Tad svētdienas naktī šeit nolīja 2 mēnešu norma un pilsētā joprojām sūknēšanas darbi rit pilnā sparā arī Zirgu ielā, Pētera ielā, Jāņa ielā, Saknedārza ielā, Ūdensvada ielā. Pašvaldība gan lūdz uz vētras vairāk skartajām vietām nebraukt skatītājus, jeb turistus, jo tas var būt bīstami staigājot pa šīm dziļajām peļķēm, jo daudz vieta ir vaļā akas un arī ar auto nevajadzētu braukt caur aplūdušajām ielām. Darbi ar ūdeni vēl turpināsies arī rīt, tā prognozēja pašvaldības pārstāve Ielza Āboliņa, savukārt bīstamie nokritušie un aizlūdušie koki lielākoties tieši Jelgavā uz ceļiem un parkos ir novākti, savukārt bez elektrības pilsētā vēl ir ap 1600 mājasaimniecību. Iepriekš biju arī Kalnciemā, kur, kā zināms, arī ir ļoti liela postījuma un tās sekas arī ar vienu, protams, joprojām ir redzamas, gan daudzstāvu māju, gan privātmāju pagalmos daudz vietu ir sakrājies ūdens. Cilvēki šorīt tur aktīvi rosās uz katras stūras, gan motorzāģu skaņas un vietām tiek darbināti ģeneratori. Kalnciemā gan kopumā joprojām nav elektrības, kas iedzīvotājiem sagādā problēmas īpaši pārtikas uzglabāšanā, tāpat kādai mājai lielupas tuvumā pie vārtiem izskalojuma dēļ iebrucis bija ceļš, kas nav droši un ģimene nevar izbraukt ar mašīnu no pagalma. Kopumā iedzīvotāji saka, ka šodien jau uzelpo, bet tā tad vēl daudz jādara seku likvidēšanā un klausāmies varbūt vēl Kalnciemā šorīt satiktos iedzīvotājus. Jā. Kā ir ar elektrību un tā?
Nav elektrība jau no aizvakar vakar.
Nu, tur, kā saka, netiek pie mājas, vēl tādas peļķes ar basenītiem neiekā.
Tur ir graudlauks, jā?
Jā.
Jums vai kādam?
Nē, citam pieder, jā? Jā, citam zemniekam.
Un nekad tur nav zem ūdens?
Nē, nekad nav bijis.
Tās ir sūkņu stācija. Viņa speciāli uzbūvēta, lai pumpēt no turienes to ūdeni, teikam, jā, tie. Bet nav elektrības, nevar pumpēt. Mašīnas ir, var aizbraukt uz veikalu un nopirkt dzeramo ūdeni. Bet žāl tikai, ka man arī, teiksim, ir 2 lielas saldētājas.
Pilnas bija rēdienu ar gaļu?
Jā. Gaļa, zivis, dillis priekš ziemu jau sakoptas bija sagrieztas speciālas trauciņas. Būs jāmet ārā tad.
Gita Aizpure, daudzfunkcionālais sociālā pakalpojuma centrs Laipa.
Un jums nav ūdens iekšā?
Es izņemu tikai to, ka nav elektrība, attiecīgi mājā viss ir iestādē, viss ir uz elektrību, tāpēc mums viss ir apstājies. Arī doktorāts ir apstājies, mēs nevaram neko vairāk. Bet principā viss tiek risināts atbilstoši krīzes situācijai. Dzīvokļi mājās ir pagrabi aplūduši.
Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektore Līga Lonerta vēl pastāstīja, ka ūdens padeve šorīt vēl nebija atjaunota 5 vietās, tostarp Tīreļos, Vecvirlaukā un Ānē. Ūdens padeves atjaunošanas darbi vēl norit un tiek meklēt risinājumu lokālu ūdens ģeneratoru nodrošinājumam. Savukārt bez elektroenerģijas padeves novadā kopumā šorīt vēl bija palikuši 2000 klienti. Atsevišķās vietās Jelgavas novadā ar vien ir traucēta arī mobilie sakari un nav interneta. Vakar vispirms tika atbrīvot galvenie ceļi no sakritušajiem un aizlūzušajiem kokiem. Šodien jau vairāk norit darbs ar citiem vētrā cietušiem pašvaldības infrastruktūras objektiem. Ir cietuši kapu teritorijas parki, kur ir daudz arī lūzušu koku. Savukārt izglītības iestādes darbu ir atsākušas ierastajā režīmā šodien. Tāpat var piebilst, ka arī kopumā ceļā braucot cauri Jelgavas novadam redzami lieli postījumi mežu masīvos. Tai katrā audzē ir nolausti vai ar saknēm izgāsti koki. Arī ceļmalās ļoti daudz jau malā novākt un sazāģēt koku un daudz viet pļavās un laukos vēl arī ir sakrājies ūdens. Dace.
Paldies Sintijai Ambotei. Tāda lūk aina Jelgavā, Kalnciemā un kā tur notiek postījumu novēršana, to palīdzēja tātad iztēloties Sintijai Ambotei. Paldies. Bet sarkano un oranžo brīdinājumu par Lietuvām un vētru, nu, ir aizstājis dzeltenais brīdinājums par ūdens līmeņu celšanos upēs. Par to vairāk šobrīd runāsim Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognožu nodaļas vadītāju Lauru Krūmiņu. Labdien!
Labdien!
Kuras šobrīd ir tās bīstamākās vietas, kad un cik būtiski varētu celties ūdens līmenis?
Vakar vēl izplatījām oranžās pakāpes brīdinājumu, bet šodien tomēr to atcēlām, analizējot aktuālos ūdens līmeņa datus un arī meteoroloģisko prognožu datus, kas saistīti ar lietu. Vēl, ja aizvien turpinās ūdens līmeņa paaugstināšanās Lielupes pietekās, tādā kā Svēpe, Bērze, te vietām ūdens līmenis ir paaugstinājies pat par 1,50 m, 70 cm. Tāpat arī Kurzemes baseinā, Kurzemes reģionā turpinās ūdens līmeņa paaugstināšanās. Arī vietām šis te kāpums ir pārsniedzis metru. Vakar pēc intensīvākiem lietiem jau tādās dienas stundās, pēcpusdienas stundās ir sācies ūdens līmeņa kāpums nozīmīgāks arī Vidzemē, ziemeļaustrumu reģionos, piemēram, Palsādi dažu stundu laikā, tagad jau ūdens līmenis ir paaugstinājies par 60 cm, bet pašā Lielupē, piemēram, ūdens līmenis jau pazeminās. Tāpat ūdens līmenis pazeminās, piemēram, Lielajā Juglā. Tātad te jau tas maksimums ir garām, bet šajās te Kurzemes un Zemgales upēs pamatā maksimālais ūdens līmenis ir gaidāms vēl šodien un rīt. Vidzemes upēs tādā kā Salacā arī Gaujas pietekās, te tas maksimālais ūdens līmenis ir gaidāms rīt un parīt, un tad jau sāksies ūdens līmeņa pazemināšanās. Bet kopumā tātad neprognozējam, ka būtu sagaidāms tāds ūdens līmenis, kas jau atbilstu oranžējai brīdinājuma pakāpē. Pamatā tomēr tiks sasniegti šīs te brīdinājuma pakāpes, nu tā aplūšana teritorijām, kas vairāk tomēr diezgan bieži atplūst, un tās ir tās dzeltenajai brīdinājuma pakāpē atbilstošās teritorijas. Vismazākie apdraudējumi šobrīd ir, nu, piemēram, Latgales reģionā, Daugavas pietekas, te tas ūdens līmenis principā būtiski nepaaugstinās.
Mēs jau tikko arī ierakstā dzirdējām, ka ir vietas, kur cilvēki saka līdz šim, nekad tur nav bijis aplūdis. Vai tas nozīmē, ka šoreiz tiešām aplūst arī tādas teritorijas, kuras līdz šim tas nav skāris?
Nu, noteikti tas ir saistīts varbūt vairāk arī ar to, ka, teiksim, upēs mums ierastāki, biežāki tiek novēroti tā sauktie palipēc, kad kūs sniegs, iet ledus un tātad saistīts ar pašām šīm te ūdens tecēm. Tagad tātad bija tas neierastais, tas, kas netiek bieži novērots un turklāt vēl ar ekstremāli lielu nokrišņu daudzumu, jā, šīs te Lietuvas, tātad tās ļoti plašās teritorijās neš šo te ietekmi un, protams, tādēļ parādās tātad aplūst tās teritorijas, kas varbūt tā ierasti neaplūst, tad, kad mēs novērojam, piemēram, palu plūdus.
Vai laikapstākļu prognozēs jūs redzat arī kaut ko tādu, kas varētu jums tomēr likt nomainīt šobrīd to dzelteno brīdinājumu, piemēram, uz oranžo, kas to ietekmē šo polūdu ūdens līmeņu celšanos?
Nu, jāsaka tā, ka vismaz šodien rīt, piemēram, Kurzemē, arī valsts centrālajos rajonos, lietus ir gaidāmas salīdzinoši mazāk, vai pat varam teikt, ka nelīs šajās dienās. Nu, nav tā, ka mums tuvākajā 10 dienu periodā iezīmētos, teiksim, tāds ilgstošāks sauss periods. Nē, diemžēl virs mums saglabāsies tāda, nu, mēs varētu teikt, vēsāka vai tāda mērena silta gaisa masa, dienās gaisa temperatūra gaidām ap 20-25 grādiem, bet tas gaisa būs tāds, tā gaisa masa ir tāda nestabila dienas laikā, bieži veidosies gubu lietus mākoņi, vairāk šo te gubu lietus mākoņu veidošanās ir gaidāma valsts austrumos, te pa laikam varētu būt pat stipras lietus gāzes, bet, nu, protams, tas nokrišņu daudzums ir tāds, ko mēs nevaram salīdzināt ar to, kas tika novērots aizvadītajā nedēļas nogalē un naktī uz, tad vairāk naktī uz pirmdienu, ja, tātad tie biežāk varētu būt 10 līdz 20, varbūt atsevišķās vietās 20 līdz 30 mm, bet tas ir ievērojami mazāk nekā bija šo te intensīvo lietavu laikā. Un tas būs pamatā īslaicīga rakstura, ne ar tādu ilgstošu raksturu.
Paldies par šo sarunu un prognozēm Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognožu nodaļas vadītājai Laurai Krūmiņai. Bet situācijās, kad ir nodarīts būtisks kaitējums īpašumam, daudzi cer uz apdrošinātāju palīdzību un mājokļa apdrošināšana ir brīvprātīga, bet vai regulārās iemaksas nozīmē, ka palīdzība krīzes situācijās ir garantēta? Izrādās, ka nē, jo katram apdrošinātājam var būt sava plūdu definīcija. Kāpēc tā to ir skaidrojusi kolēģi Sintī Lukjanska? Sintī saka, nu, raugoties uz tiem būtiskajiem postījumiem, kas šajās dienās ir bijuši skaidrs, ka apdrošinātājiem darba netrūks, tev varbūt ir kāds konkrēts piemērs, kā ar to sokas vai viss rit ļoti gludi.
Jā, labdien. Vispirms es gribētu sākt ar definīciju par to, kas īsti ir plūdi. Tātad tā ir dabas parādība, kad ūdens tilpnēs paaugstinās ūdens līmenis un aplūst to tūmā esošā sauszeme. Galvenie plūdu iemesli ir ilgstoši nokrišņi, sniega kušana, cunami, ledus sastrēgumi, kā rezultātā esošās ūdens tecis nespēja aizvadīt ūdeni. Plūdi var būt arī tad, ja ūdens līmeņa celšanos neiztur kāds dambis, aizsprosts vai cita aizsara konstrukcija, un tad aplūst plašas teritorijas. Latvijas teritorijā plūdu cēloņi ir vētras uzplūdi, jūras piekrastē un strauja ūdens līmeņu celšanās upēs un ezeros palu un lietus uzplūdu laikā. Latvijas radio sazinājās ar Gunitu Butāni, kura dzīvo Jelgavā un kuras īpašums ir viens no daudzajiem cietušajiem īpašumiem. Kā pastāstīja Gunita Butāne, tad vakar pamosoties agri no rīta un izkāpjot ārā no gultas, konstatēts, ka grīda ir mikla. Tomēr atverot žalūzijas un ieraugot postažu, kļo skaidrs, ka arī kāpēc tad īsti grīda ir mikla? Pēc Gunitas stāstītā viss dārs ir bijis ūdenī. Zem ūdens virsmas bija krūmi, puķu podi uz statīviem, arī citas dārza mēbeles apgāstas un peldošas. Iznākot ārā, konstatēts, ka ūdens sniedzas līdz ceļiem. Ņemot vērā to, ka māja ir diezgan zema, ūdens sūcies iekšā pa malām, tādēļ ūdens vairāku centimetru dziļumā ir aplūdusi arī kurtuve. Gunita Butāne steidzami sazinājusies ar savu apdrošinātāju un iesnieguši šo atlīdzības pieteikumu, nu cerībā, ka nu viņi tiešām palīdzēs. Tātad viss ir steidzīgi iemūžināts fotogrāfijās, lai maksimāli korekti aizpildītu šo pieteikumu. Pēc neilga laika atskanēja zvans no apdrošinātāja kompānijas, kur teikts, ka nav gluži jāsēž rokas klēpī salikušiem, vajag pašiem novērst bojājumus savu iespēju robežās un tad jau atbraukšot eksperts un apskatīs postījumus pats. Tomēr iznākums ir gaužām pretējs, kā sākotnēji cerēts, atlīdzības nebūs, pastāstīja Gunita Butāne.
Iezvanīja IFA apdrošināšanas speciāliste un teica, precizēja, kādi tad mums ir tie nodarījumi, un tad teica, ka viņi ir konstatējuši, ka negadījuma cēlonis ir spēcīgas lietavas nokrišņa uzkrāšanās, kā rezultātā radušies zaudējumi apdrošinātēji ēkai, kā arī garāžas ēkai. Bet tad viņi aizrādīja, ka plūdi ir ūdens līmeņa strauja celšanās dabīgās vai mākslīgās ūdens tilpnēs, un tā kā šajā vietā šādi plūdi nav notikuši atkārtoti pēdējo 10 gadu laikā, tad viņi nevar uzskatīt, ka šeit ir situācija ir atbilstoša tam apdrošināšanas riskam.
Tā bija Jelgavas iedzīvotāja Gunita Butāne, kura pēcāk izskatot gan apdrošināšanas polisi, konstatējusi, ka plūdi traktēti atbilstoši tam, kā tas minēts atlīdzības atteikumā. Tātad jāatzīst, ka vismaz šobrīd atteikums ir pamatots, lai gan Butāne ir paskatījusies tā kā iepriekšējā gada apdrošināšanas polisi un sanāk, ka iepriekš bija upes pārplūšana vai milzu Lietuvas atbalstīts, respektīvi tā kā plūdu gadījumos, bet tagad jau ir mainījušies, kā tā teikt, spēles noteikumi. Sazinājos ar Latvijas apdrošinātāju asociācijas prezidentu Jāni Abašinu. Abašinu es atvainojos, lai noskaidrotu, vai apdrošinātāji var interpretēt plūdu nozīmi katrs pēc saviem ieskatiem. Uz ko Jānis Abašins atbildēja, ka likumā nav noteikts, kā apdrošinātājiem būtu jādefinē plūdi. Tādēļ nav arī aizliegt, cik vienam apdrošinātājam veidot savu plūdu definīciju. Apdrošinātājs, slēdzot līgumus ar klientiem, paši vienojas, kā tiek interpretēti plūdi. Tas ir brīvprātīgs apdrošināšanas veids, kurā klients ar apdrošinātāju vienojas, kādas būs definīcijas konkrētos gadījumos. Jānis Bāšins uzsvēra, ka iegādājoties apdrošināšanas polisi, ik vienam ir rūpīgi jāiepazīstas ar piedāvājumu. Citējot Bāšinu, klientam ir mazliet jāpalasa, nevajag pirkt kaķi maisā. Tomēr, ja klients nepiekrīt apdrošinātāja lēmumam, tad ir vairāk rīcības plāni, informē Jānis Bāšins.
Ja klients nepiekrīt apdrošinātāja lēmumam vai apdrošinātāja interpretācijai par kaut kādu konkrētu risku vai konkrētu līgumu punktu, pirmais protams, ir apstrīd šo pašu apdrošinātāju interpretāciju pie paša apdrošinātāja. Otrais punkts ir attiecīgi asociācijā ir ombuds. Ja pie apdrošinātāja mēs galā netiekam, tad ejam pie ombuda, runājam ar ombudu, iesniedzam sūdzību ombudam un ombuds šo lietu samērā ātri izskata. Ja arī ombuda lēmums liekas nepietiekams un nepiekrītam šim lēmumam, tad attiecīgi mums vienīgā iespēja ir iet uz tiesu.
Tas bija Latvijas apdrošinātāju asociācijas prezidents Jānis Bāšins. Aplūkoja arī pagājušajā gada statistiku par iespējamiem apdrošinātāju pārkāpumiem. Tātad Latvijas apdrošinātāju asociācijas ombuda pieejamā informācija liecina, ka 2023. Gadā ombuds saņēmis 44 apdrošinātāju klientu sūdzības, par saņemtajām sūdzībām uzsāktas 38 pārbaudes lietas, un no tām ir 18 sūdzības par īpašuma apdrošināšanu. Vairāk par aktuālo ziņosim nākamajā ziņu izlaidumā.
Paldies, Sintija Lukijāna. Ka vērtīga informācija, ko vērts likt aiz auss. Un vēl par notikumiem citviet pasaulē. Sankcijām pakļauto Krieviju ir pārņēmis patēriņu bums, jo iedzīvotāji ienākumi ir strauji pieauguši. Tas ir saistīts ar agresoru valsts Krievijas valdības milzīgajiem ieguldījumiem militārajā rūpniecībā, lai varētu turpināt karu Ukrainā un arī darba roku trūkumu. Taču, kā norādījuši ekonomisti, tas var novest pie Krievijas tautsaimniecības pārkāršanas. Vairāk Uldi Ķezberi ierakstā.
Krievija tiek dēvēta par sankcijām visvairāk pakļauto valsti, taču 2,5 gadu pēc tās uzsāktā pilna mēroga kara Ukrainā Krievijas ekonomika ne tikai turas virs ūdens, bet arī turpina izaugsmi. Starptautiskais valūtas fonds prognozēja, ka Krievijas tautsaimniecība šogad pieaugs par vairāk nekā 3%, apsteidzot tādas ietekmīgas ekonomikas kā Lielbritāniju un Vāciju. Žurnālists Konstantīns Egerts norādīja, ka Krievijas ekonomikas izaugsmes dzinējspēks ir militārā rūpniecība.
Militārās rūpnīcas ražo visu, sākot ar zābakiem un beidzot ar munīciju. Tās strādā 24 stundas, 7 dienas nedēļā, bet cilvēkiem, kuri strādā šajās rūpnīcās, maksā algas, un valdība drukā naudu, tāpēc ekonomikas izaugsme galvenokārt ir saistīta ar militārās rūpniecības izaugsmi.
Izdevums Financial Times pagājušajā nedēļā rakstīja, ka Krievijas ar karu saistītie izdevumi, tostarp tehnikas un apģērbu ražošana armijas vajadzībām, degvielas ražošana un maksājumi Ukrainā karojošajiem, ir ievērojami pieauguši no aptuveni 23% pirms pilna apjoma iebrukuma līdz gandrīz 40% pašlaik. Krievijas galvenais ienākumu avots joprojām ir naftas un dabasgāzes eksports. Krievijas kara mašinēriju apkalpojošajos valsts uzņēmumos darbinieku algas pēdējos 2 gados ir ievērojami augušas, piespiežot arī daudzus privātos uzņēmumus maksāt lielākas algas, lai piesaistītu darbiniekus, bet straujais algu pieaugums ir veicinājis patēriņu. Kopš 2022. Gada reālās algas Krievijā ir pieaugušas par gandrīz 14%, bet preču un pakalpojumu patēriņš par aptuveni 25%. Daudziem Krievijas iedzīvotājiem ir sajūta, ka viņu finansiālais stāvoklis uzlabojas. Vairāk nekā 13% Krievijas iedzīvotāju savu finansiālo stāvokli vērtē kā labu. Tas ir augstākais rādītājs kopš 1999. Gada, kad sāka veikt šādas aptaujas. Arī to iedzīvotāju, kuri savu finansiālo stāvokli vērtē kā sliktu vai ļoti sliktu, īpatsvars ir vēsturiski zemākais, attiecīgi 14,1%. Taču straujajam algu un patēriņa pieaugumam ir negatīva blakne – augsta inflācija. Tā šomēnes pārsniedza 9%, lai gan Krievijas centrālās bankas mērķis ir to samazināt līdz 4%, kāda tā bija pirms gada. Domnīcas Rusi pētnieks Toms Kītings uzskata, ka Krievijas ekonomika ir kā bumba ar laika degli.
Nereti tiek apgalvots, ka Krievijas ekonomika aug straujāk nekā Eiropas ekonomika. Bet šī tā dēvētā izaugsme nozīmē to, ka tiek saražotas kravas automašīnas un tanki, kurus pēc divām nedēļām iznīcina Ukrainā. Krievijas ekonomika pilnīgi noteikti cieš. Sankcijas ir kā mazs caurumiņš. Tās nav slēdzes, ar ko var izslēgt ekonomiku atsumirklī. Mums ir jābūt pacietīgiem un neatlaidīgiem, lai ļautu šim mazajam caurumiņam padarīt savu darbu, līdz riepa būs pilnībā tukša.
Ekonomisti arī prognozēja, ka Krievijas rūpniecības tempi tuvākajos mēnešos sāks samazināties, jo valstī trūks darba